Yo, GMB Records, Vex Protection. Ах, то и никому не сигас. Бо алғашқы дұшпандарға. Алғашқы дұшпандарға. Йо, чиктер даймыз ба? Йо, бастағал.
Сүз басы маған жүтет, анасықта мен бастайым. Біз боламыз Vex топы, көптің үшін анықтайын. Қатарында бар енді, тоғайлы істәрізді. Жеті қыры бенелейді, қайда енді намысы. Шығыстан батысқа, ол түгілі қаламда. Зәрлі бір тілі бар қарсылықтың жолында. Сынасумен анықтап, дұшпандықпен келеміз. Қаламадық бетсіздікті қалаға өзіңіз.
Шаңға батар сөзіміз әрсіз біздің тіліміз. Дұшпандыққа жол ашпан айтқан сөзге көніңіз. Көніңіз, көріңіз, осы біздің ісіміз. Достықты орна жыратып таңданатын кезіміз. Ал ендеше есіміз сізге ауысады. Жауабын күндудеміз болманшы енді доғалы. Асылында бір қоғамы бейбітшілік орналсын. Сыртай айтылған өсек ақиқатпен айтылсын.
Йо, жарас қайда?
Қайда?
GMB.
Менің айтарым бар GMB назарыңда. Көңілсіздік әрине бетік қалың дұшпандарға. Бұл сіздерге ескерту қадірліктің тақ жолы. Сөзім оңынан жақса сыйластық деп оңына. Дүреуі бол өмірдің сабырлықпын. Біршілікте бір қалада жол ашпан. Бір қадаммен кектілікке кеңін болса біздерге. Шешіп көрің жекпе жекте сәлі сол тіліңмен. Жеме-жеме
оңашалап оң болдың ба? Қызыл елге жарқырап жарқырайсың дұшпаным. Бізге қарап абалап қарала абалап. Бір тал шашты таралап ұнсыздан ба дұшпаным. Бізге қарай жақындап бір ұс сөзден құрғап тұр дұшпанымның ауызы. Айтатыны бірікі сатушының қарызы. Алға шықсаң алаңдап ақ жол ашық алдыңа. Не болсаң да дұшпаным назар аудар қаныңа.
GMB қайтадан атым менің Байырхан. Қайда жүрсем сол айнала туған дұшпан. Көре алмаумен жалғасқан біршіліктен айырған. Аулап жүрмей аулап жүр ыржима әй дұшпан. Ашығар көп болса шаша бермей теріңді. Көре алмауда не шықсын ісі сонда еріні. Иттер қара жерді бізге жол атпа. Біз қарсымыз әрқашанда алғашқы дұшпанға.
Сөзің соңын жетелейміз алғаш дұшпандарға. Ой санаңды іске асыр айтарым баршаңызға. Ең бастысы тыңдаушыға қазаретті қалаушыға. Бет алмаңыз осы сөзден апармаңыз бізді ашуға. Ер жігітке көбінсек арыңа сол сайын ма. Екі қолды белге бұрған халыққа ұнай ма. Сол себептен жол ашпадық сыйластықты білдірдік. Осы жатпада әңгімені білдірдік.